Dobrý den.
Ivana Valešová.
František Derfler.
Igor Bareš.
A Josef Veselý. Ano, ti to všichni. A ještě režisér Jaromír Ostrý, jenž zůstává skryt vašemu sluchovému orgánu, leč s rysí ostražitostí zvažuje každou námi vyřčenou repliku, větu, ba i slovo, a někdy třeba i takovou nicotnost, jako je délka souhlásky. Zkrátka, my všichni jsme k vám právě přispěchali, abychom vás pozvali na 717. schůzku přitoulání českou historií, a já rád dodávám, že při její přípravě nám byly výtečnou inspirací knihy Petra Hory Hořejše. Na naše dějiny dnes pohledeme skrze osudy jednoho lidského života. Dlužno dodat, že to byl velký život, i když se to ve 20. století, jak si nehodilo říkat, ve 20. století byl seznam toho, co se nehodilo říkat, nekonečný. Ten život náležel muži s urozeným jménem Kašpar Maria Hrabě ze Šternberka. Byl to šlechtic nejenom podle rodokmenu, ale i šlechtic ducha.
Rod Hrabat ze Šternberka patří k nejstarším českým šlechtickým rodinám v zemi. Jde o jediný rod, který byl odedávna v panském stavu. Jeho příslušníci se významně zapsali do českých politických i kulturních dějin. Podle rodinné legendy pocházejí Šternberkové od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíšovi. Hvězda, kterou rod nese v erbu, je tedy hvězdou betlémskou.
To napsal o historii šternberského rodu doktor Petr Mašek z Pražského národního muzea.
První písemné zprávy však nepocházejí z doby biblické, nýbrž z počátku 12. století.
I to je hodně raný čas.
Prapředek tohoto rodu?
Pro úplnost dodejme údajný prapředek.
Se jmenoval Diviš z Divišova.
Také se psal Zdeslav z Chlumce.
Tento pozdější člen družiny českého krále Přemysla Otakara II. Založil nad řekou Sázavou roku 1241 hrad Český Šternberk.
Dnes je tato památka opět v držení příslušníků tohoto starobylého rodu.
Vedle české větve se příbuzní moravští zasloužili o počátek moravského Šternberku, a to už kolem roku 1269.
Šternberkové výrazně ovlivňovali politické události své doby.
A zastávali i ty nejvyšší zemské a církevní úřady.
Další nositel velmi častého jména v tomto rodě, Zdeněk, tedy Zdeněk ze Šternberka, byl vůdcem a zakladatelem Zelenohorské jednoty, bojující proti Jiřímu z Poděbrad.
Zatímco jiní pánové se zlatou hvězdou v erbu, to byli ti z větve holické, se naopak přidali k husitům.
Panu Smilu Holickému ze Šternberka nebylo tudíž nikterak proti mysli provdat svoji 16-letou dceru za už tehdy mocného šlechtice Jiřího z Poděbrad, kterému bylo 21 let.
Stranická příslušnost uvnitř jedné rodiny byla opravdu pestrá. Petr ze Šternberka se proti husitské revoluci postavil. Husova odpůrce a nepřítele litomyšlského biskupa Jana Železného doprovázel na cestě do Kostnice na koncil.
I další Šternberg, Aleš, byl katolík, ale velice umírněný.
Prostě rozený diplomat.
Prakticky stál na pozici české husitské šlechty.
Litoměřický biskup Jaroslav František založil řadu klášterů. Jeho bratrem však celá větev holických ze Šternberka vymřela.
Do našich dob dožila větev konopišťských ze Šternberka.
Dnešní majitel hradu Český Šternberk a zámku Březina na Rokycansku se jmenuje jak jinak než Zdeněk.
Roku 1761 na Tři krále, tedy v den, který je zasvěcen Kašparu, Melicharu a Baltazarovi, přišlo v Praze na svět dítě, kterému dali jméno prvního z biblických mudrců, Kašpar. a ještě mu přidali pro chlapce nezvyklé druhé jméno Maria. Byl to potomek Jana ze Šternberka a Anny Josefy hraběnky Kolovratové krakovské, potomek poslední, osmý, jako by byl osmým cípem rodové zlaté hvězdy. Jak bylo tradičním zvykem české šlechty při křtu v Havelském kostele na Starém městě pražském, byli mu zakmotry dva žebráci z tamní farnosti.
Už od narození Kašpar Maria zrovna silnou tělesnou konstituci neměl.
Přesto ale celý svůj život toužil být vojákem jako jeho otec a oba starší bratři.
Jenomže rodina byla, jak už tu bylo řečeno, početná.
A kromě toho s nepříliš rozsáhlým rodovým majetkem.
Tím pádem byly jeho životní osudy určeny předem.
Co ho čekalo?
Pro členy chudší aristokracie byly v té době jenom dvě možnosti uplatnění bez ztráty společenské prestiže. Vojenský nebo duchovní stav.
Už při Kašparově narození bylo jasné, že bude knězem.
Když však kluk povyrostl, ukázalo se, že má svou hlavu a mermomocí se snažil o vstup do armády.
Zasáhli však oba bratři, kteří mu vylíčili nudné poslání vojáka v době míru, v zapadlých posádkách někde v uherských vesnicích na hranicích monarchie.
A doporučili mu zvolit si církevní kariéru a s ní perspektivu možného uplatnění v kulturním světě.
Uznal to Kašpar?
Sice nerad, ale uznal.
Svoje mladá léta trávil Kašpar Šternberg v rodinném kruhu.
Dozvídáme se z knihy doktora Jiřího Majera, knihy věnované hlavní postavě dnešní schůzky.
V zimních měsících pobýval v Praze, v letních v Oseku u radnic, v radnicích nebo v pražské Troji a v jejím zámeckém parku sousedícím s vinicemi na stráních strmě stoupajících ke vsi Bohnicům. Kašpar Šternberg ve svých pamětech vzpomíná, že ho otec, bývalý důstojník císařské armády, vychovával k tělesné zdatnosti. Jako všichni mladí šlechtici se zúčastňoval honů a jeho oblíbenou zábavou byla jízda na koni. Díky otcovým příkazům, k nimž patřil zákaz nosit v zimním období rukavice, se jeho zdraví upevnilo natolik, že po celý život odolával úspěšně tělesné námaze. Na rozvoj jeho duševních schopností měla vliv především matka. Byla velmi vzdělaná, mluvila a psala německy, francouzsky, italsky a anglicky. Díky služebnictvu se však Kašpar naučil nejprve mluvit česky, a to tak dobře, že až do vysokého věku mluvil touto řečí naprosto plynně. Teprve v dalších letech byl vzděláván v němčině, francouzsky se naučil od svých rodičů, zvládl i základy latiny. V pozdějším věku litoval, že se v mládí nenaučil ještě angličtině. Její hlubší znalost při své vědecké práci postrádal.
A co dva už zmínění bratři? Padla tu zmínka, že měli na svého nejmladšího sourozence velký vliv.
To opravdu měli.
Od kariéry vojenského ale odrazovali.
Jenomže oni nebyli jenom císařskými důstojníky. Oba dva absolvovali právnickou fakultu.
Starší Jan se pod vlivem svého vychovatele Františka Martina Pelcla,
nám již známého národního buditele,
zabýval studiem českých dějin.
Jestliže starší bratr zapůsobil na svého sourozence upřímným vlastenectvím, druhý bratr Jáchym v něm vzbudil zájem o přírodní vědy.
Kašpar mu byl kruce při studiu nerostů, které při svých výpravách do přírody sbíral a s nimiž pak prováděl chemické pokusy.
Ke konci 70. let 18. století vystudoval Kašpar Maria Šternberg s úspěchem filozofii na Pražské univerzitě. Pak Prahu opustil, aby pokračoval ve studiích teologie v Římě. Silně na něj zapůsobila audience u císařovny Marie Terezie. Panovnice mu radila, že vzdělání, získané v Itálii, může využít i v jiném povolání, pokud se nebude cítit dostatečně silný na to být duchovním.
Což si Kašpar dobře zapamatoval.
Studia dokončil jako jeden z nejlepších.
Jeho povahové vlastnosti však nebyly učiteli hodnoceny zrovna nejpříznivěji.
Jaké poznámky měl v žákovské knížce?
Jestli to byla zrovna žákovská knížka, o tom pochybuji, ale poznámek dostal dost.
Jaké?
Pán ze Šternberka je při znamenitých duševních schopnostech vzpůrný, pyšný, drzý mladík, pohrdající nařízeními i nadřízenými a je podněcovatelem špatných záměrů.
A co pak na to pokáraný student?
Výuka je zde stejná jako v 10. století.
Když měl už studia za sebou, příslušel mu titul Theologus Absolutus, ale knězem se ještě nestal.
Proč?
Musel čekat.
Jak dlouho?
Do 24 let.
A kolik mu bylo teď?
21.
Co s takovou spoustou času?
Rodina mu poskytla prázdniny v Itálii.
A užil si je?
Aby ne. Strávil je v Neapoli, která ho naprosto okouzlila.
Když po letech doplňoval svůj životopis, znovu se v duchu procházel neapolskými uličkami, zastavoval se na molu, odkud vyplouvali lodi na ostrov Capri, vzpomínal na moře zaplněné rybářskými čluny a plachetnicemi.
Musel mít zřejmě dobrou paměť, když se mu všechno vybavilo po...
Po 50 letech.
Hmm.
Ale občas ze svých pamětí něco vypouštěl.
Zřejmě nezajímavé pasáže.
Musely být naopak velice zajímavé.
Ano, ku příkladu o čem?
Ku příkladu o mladickém vztahu k jisté italské umělkyni. V prvních verzích svého životopisu na chvíle s ní strávené s potěšením vzpomínal.
Jinou ve stáří kolikrát vidí člověk věci úplně jinak.
Když měl Kašpar 24 léta, uvolnilo se místo kanovníka v bavorském Řezně. Byla mu udělena tonzura, ale nikoli vyšší svěcení. S finanční pomocí rodičů si zakoupil obytný kapitulní dům na břehu Dunaje a konečně se cítil svým pánem.
Řezno bylo tehdy významným politickým střediskem.
Konala se v něm zasedání Říšského sněmu a Říšského soudu.
Po 3 dny v týdnu veřejně přístupná knihovna řezenského biskupství uchovávala více knih, než jich měla většina soudobých německých univerzit.
Zdejší městské divadlo nabývalo povahy národní scény.
A působila tu řada učenců, jejichž díla získala uznání v evropské vědě.
Zapadl Kašpar Šternberg do toho velkého světa v Řezně?
Nedělalo mu to žádné potíže. Povinnosti kanovníka ho nikterak nezatěžovali a tak nabídl bezplatné služby řezenskému biskupství a převzal správu jeho lesů.
Jeho původ mu zaručoval mnohé výsady. Docházel na řezenská vyslanectví různých států, zúčastňoval se společenského života, hlavně divadelních představení a pro svůj šarm a široký okruh kulturních zájmů byl vítán v salonech řezenské společnosti.
Ohlasy francouzské revoluce, které se neomezily jenom na tuto zemi, byly zaměřeny proti šlechtě a duchovenstvu. Vyhlídky v mém stavu se mi od té doby zdály rozporuplné. Přesto jsem nemohl tak dlouho živené naděje okamžitě opustit. Předsevzal jsem si však méně žít navenek a věnovat se spíše vědám, které okrašlují každý stav a za všech životních situací jsou užitečné. Jen jsem se ještě nemohl rozhodnout, kterému oboru bych se měl přednostně věnovat.
Jako prvního chytila botanika.
Řezenská botanická společnost byla založena jako první svého druhu v Evropě.
Botanizování Kašpara pohltilo.
Nevěřil bys,
píše v dopise svému příteli,
nevěřil bys, jak bohaté prameny požitku přináší studium botaniky. Věřím, že ještě mohu být šťastný a budoucnosti se nebojím.
Já si taky myslím, že i v takovém pokročilém věku, jakým je 35 let, může být člověk ještě šťastný, ba i později.
Uspokojení přímo radostné prožíval v botanické zahradě, kterou založil na okraji Řezna.
Ve vědeckých časopisech se začaly objevovat Šternberkovy zprávy o výsledcích jeho pěstitelství.
Je to opravdu scientia amabilis.
Miloučká věda.
Jenomže se té miloučké vědě příliš dlouho věnovat nemohl.
Levé Porýní bylo odstoupeno Napoleonovi. a s ním i město Mohuč, tradiční sídlo kurfiřství.
Bylo třeba vytvořit nové sídlo svaté říše římské.
A rozhodnutí padlo na Řezno.
Stalo se z něj středisko nového kurfiřského státu, územně vytvořeného ze dvou knížectví a jednoho hrabství.
V čele nového státu stanul arcibiskup a říšský kancléř Dalberg.
Ale jeho chod řídila politická správa v čele s prezidentem Turn Taxisem.
Ten byl však trvale nemocen. A tak jeho úřadujícím zástupcem se stal Kašpar Šternberg.
Pro Řezno byl Šternberg výhrou. Brzy vytvořil kabinet ministrů a strukturu všech správních orgánů. Prosadil několik opatření ve prospěch vědeckého bádání. Na liceu v Řezně ustanovil novou katedru.
Samozřejmě, že botaniky.
Založil lesnické učiliště a doporučil vysazování lesních školek.
Za svého čtyřletého viceprezidentování
fakticky byl ale předsedou řezenské vlády.
Jednal i s císařem Napoleonem.
Nejenom však s ním.
Asi taky s ministrem Tajerandem.
Pochopitelně, jenomže by nebyl diplomatem, kdyby o audienci nepožádal rovněž císařovnu Josefínu. O níž bylo známo, že miluje květiny.
Tak to byl skvělý tah.
Navštívil ji na jejím zámku Malmaison a věnoval jí sbírku alpských rostlin.
A co za to?
Jako protidar si směl v její zahradě vybrat sazenice rostlin z holandských kolonií.
Pařížský pobyt měl pro Šternberka i další význam.
Znovu jsme nahlédli do publikace doktora Jiřího Majera.
Paříž v té době patřila k významným střediskům výzkumu v přírodních vědách. Zásluhou Alexandra von Humboldta se tu Šternberg seznámil s předními francouzskými přírodovědci. Měl možnost prohlédnout si sbírky muzea v Jardin des Plantes,
tedy v pařížské botanické zahradě,
a také některé soukromé kolekce, ve kterých nechyběly ukázky skamenělé květeny. Tyto dojmy se mu později staly motivací k zaujetí pro paleobotaniku.
I když se věnoval politice, na svoje rostlinky nezapomínal.
Zkoumal je na každé své cestě Bavorském, Solnohradském, Korutany, Štýrském, Horními Rakousy.
Zvláštní náchylnost pociťoval k lomy kamenům.
To jsou takové drobné, nenápadné skalničky.
Právě jim věnoval Kašpar Šternberg jedno ze svých největších děl, kterým se zařadil mezi nejvýznamnější evropské botaniky.
Zatímco Linné se ve svém díle zmínil o 38 druzích, Šternberg jich popsal 83.
Dnes jsou známy na 400 lomy kamenů.
Z politiky Kašpar Šternberg po 4 letech odešel, ale v Řezně zůstal.
Nakonec tu pobyl 25 let.
Začal si zde budovat svůj zámeček, který do dějin tohoto města vešel jako Šternberkovo Gartenkasino.
Kašparovo sídlo nepřežilo druhou světovou válku.
Ale jeho někdejší botanická zahrada je dnes součástí veřejného parku.
Botanika mu přestala stačit jako jediná.
Oženil se?
Ne, to přece nemohl, byl přece duchovní, i když nižšího svěcení. Nedokončila jsem větu.
Tak prosím.
Přestala mu stačit botanika jako jediná věda.
Aha, a do čeho pak se pustil teď?
Do meteorologie.
To bych do něj neřekl.
Po 2 roky prováděl meteorologická pozorování a do tabulek zaznamenával proměny teplot v 2-hodinových intervalech. Měřil 9x denně. Jenom během jednoho roku uskutečnil skoro 3000 měření.
Výsledky pozorování zpracovával do statistik, ve kterých se snažil vysledovat zákonitosti ve vývoji počasí, pro což si vypracoval vlastní stupnici.
A odtud už nebylo daleko k fyzice. Zaujalo ho působení galvanických článků na chemické procesy.
Byla to pro něj šťastná doba.
A to až do chvíle, kdy po bratru Janovi, který zemřel ještě jako mladý, kdesi v uherské posádce, odešel náhle i bratr Jáchym.
Před Kašparem jako jediným žijícím mužským členem rodu najednou vyvstala nová povinnost.
Nutnost převzít majetek mne zahrnula mořem neznámých záležitostí, které vyžadovaly mou přítomnost, přičemž odřeknutí se zajištěné pohodlné existence ve mně vyvolalo vnitřní boj.
Jaké byly starosti, které na Košpara čekali?
Bylo třeba převzít správu zděděného radnického panství.
Také si musel zařídit nějaké obydlí. Jeho bratr Jáchym, který podstatnou část svého života trávil cestováním, měl na Březině jenom malý dřevěný dům. Teprve v posledku tam začal budovat zděný zámeček, z něhož byla dokončena jenom boční křídla.
Kašparův odchod z Řezna do Čech uspíšili válečné události, po kterých lehla třetina starobylého města popelem.
Zlomen přítomností a vzdav se všech dřívějších snů, rozloučil jsem se všemi mě drahými lidmi a milovanými rostlinami, které v mé zahradě již začaly vyhánět nové výhonky. Loučil jsem se s místem, kde jsem prožil nejkrásnější a nejšťastnější roky svého mládí a, jak jsem se domníval, i nejbouřlivější dny. A v 50. roce svého života jsem následoval svůj osud, který mne přiváděl zpět do mé vlasti, abych tu našel nezávislou existenci, o kterou jsem od vypuknutí revoluce ve Francii usiloval.
Po čtvrt století natrvalo doma.
Se souhlasem císaře byl uveden do Českého stavovského sněmu, ve kterém mu pro rodový původ patřilo řádné členství.
I nadále však zůstal titulárním členem řezenské kapituly, což nebyl pouze prázdný titul, nýbrž obnášel roční důchod ve výši 3750 zlatých. Byl mu vyplácen do konce života.
Jeho panství na Rokycansku bylo rozsahem nevelké, ale s řadou hospodářských podniků.
Vlastnil 12 vesnic a městečko Radnice.
Ale co bylo hlavní, na šternberském majetku se rozkládala radnická černouhelná pánev.
Černé uhlí leželo v nevelké hloubce kolem 80 metrů a horníci za ním fárali v dolech Josef, Tři králové, Vojtěch, Cecílie, Eleonora a Terezie.
Pracovalo se v nich střídavě, podle poptávky uhlí.
Takže Kašpar Šternberg se vpravil do role uhlobarona?
Když už tak uhlohraběte.
Lépe řečeno důlního podnikatele.
A jak pak se mu vedlo?
Začal velkoryse. Otevřel několik nových slojí.
Dělal pokusy s výrobou koksu z břaského uhlí. Ten byl pálen ve vysoké peci Šternberské železárny v Darové.
Ve vitriolovém dole dal těžit místní kizové břidlice, ze kterých se získávalo železo.
To se pak zpracovávalo na hamru.
Důlní podnikání bylo stále rozsáhlejší. Ve 30. letech 19. století se už na Šternberském panství pracovalo v 19 dolech.
Původně všechno uhlí spotřebovaly železárny a domácnosti na Radnicku.
Ale Kašpar Šternberg začal postupně zásobovat uhlím i podbrdské, křivoklácké a plzeňské železárny.
Když zajistil řádný chod správy panství, mohl se Kašpar Šternberg konečně věnovat znovu vědecké práci. Nejprve dal dobudovat rozestavěný zámek Březina u Břas, kde se trvale usídlil. Aby mohl pokračovat v botanickém průzkumu, založil při něm botanickou zahradu s vytápěnými skleníky a zřídil anglický park o rozloze 13 hektarů s řadou cizokrajných dřevin.
Začal pracovat na historii botaniky v Čechách. Vyšla ve dvou svazcích.
V úvodu vyjádřil Kašpar Šternberg svůj názor na poslání vědy jako kulturního dědictví.
Dějiny každé vědy jsou současně podstatnou částí dějin každého národa.
Toto dílo mělo ještě jeden význam.
Svým zaměřením i zpracováním se jim Šternberg přihlásil k vlastnímu národu, k němuž po svém návratu znovu nacházel cestu.